voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህጹጽዋን ኣፈጻሚ ኣካል ኮማንድ ፖስት ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብምህዋኽ ዝወንጀለሉ ወሲኹ ብዛዕባ ኣዋጅ ህጹጽ ቅድሚ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለጺ ይብሎ። መንግስቲ ኤርትራ በጎኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ካብቲ ክቆጻጸሮ ዘይከኣለ ውሽጣዊ ቅልውላው ንምህዳም ክብል መሊሱሎ። ኣሉላ ከበደ ዝተፈላለየ ጸብጻባት ተመርኪሱ ዘዳለዎ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ካብ ዝፍተቕርቡ እያ።
ነቲ መግለፂ ዝሃቦ ኣቶ ኣሰፋ ኣብዩ ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ናይ ኮማንድ እዝ ፖስት ኣባል ማእኸላዊ እዚኦም ናይ ሰሙን እዚ ኣፈፃፅማት እዚ ዕውት ነይሩ ድሕሪ ምባል ኣብ ሓደ ከባቢታት መንገድታት ከም ዝተዓፅን ኣገልግሎታት መጓዓዝያን ካልኦት ቀረባትን ምትዕንቃፋት ከም ዝነበሩን ኣሚኖም ሎሚ ግን ሙሉእ ብምሉእ ተፈትሑ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ዘለዓልዎ ኣብ ልዕሊ ሂወት ዜጋታት ዝዓለመ ሓደጋ ኣሎ ዝበልዎ እቶም ኮሚሽነር ህዝቢ ኣብ ሓለዋ ፀጥታ ክተሓባበር ምግላፅ ምዃኑን ካልኣይ ዕላማት መግለፂኦም ምዃኑ ገሊፆም ፀረ ሰላም ዝበልዎም ሓይልታት ምንቅስቃስ ካልእ ትኩረቶም ምዃኑ ተዛሪቦም ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተሪር ክስ ቅሪቦም ኣለዉ።
የተወሰነ የገባው ብቁጥር ስር ውሏል የተማረኩም ኣሉ ኣሁን በድንበር ኣካባቢ የተዘጋጁ
ዝተወሰነ ዝኣተወ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሉ ኣሎ ዝተማረኸ እውን ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢ ዶብ ንምእታው ዝተዳለወ እውን ኣሎ። እዚ ብቀንዱ ብኣተሓባበርነት ሻዕብያን ካልኦት ብዝህብዎ ደገፍን ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ።
እንተኾነ ኣብዚ መግለፂ እዞም ኮሚሽነር ዝተኸሰ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሱር ንዝሰደደ ውሽጣዊ ፀገሙ ምክንያት ንምንዳይ ናብ ደግኻ ብምምዕዳው ቀንዲ መልሲ ኣብ ምሃብ እንተዘቕንዕ መሓሾ ኢሉሎም ነቲ ሓሶት ዝበሎ ክሲ እውን ኣሉታ ሂብሉሎ ብቁም ነገር መልሲ ዘይግብኦ እዩ ክብል እውን ኣነኣኢስዎሎም። እቶም ኮሚሽነር ብተወሳኺ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተግባራዊ ዝኾነሉ ቀንዲ ዕላማ ሰላም ህዝቢ ንምሕላው በዚ ድማ ናይ ሎሚ ስጉምቲ ዝተታሕዙ ውሑዳት እዮም። ካብዚኣቶም እውን ገሊኦም ተመኺሮም፣ ገሊኦም እውን ትምህርቲ ተዋሂብዎም፣ ገሊኦም እውን ይቕሬታ ሓቲቶም ተለቒቖም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት እታ ሃገር እውን ቅድሚ ህዝበይ ኣነ ብምባል ፀመንጅኡ ሒዙ ዝመውት እዩ ኢሎም ኣለዉ።